stvarno veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Sam radio ciglani na vreme.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj osmeh, ja to u životu nisam videla.
Što je išlo, pošto sam bio razočarenje za celu familiju.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali sam...
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam heteroseksualni beli muškarac srednjih godina.
Ja sam kompletno druga životinja.
Pratim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Svako mi priča, daj.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo?
Leksikon 202.
I dobro nam došli. Znači sa vama Nebojša Saboljević i Nikola Trikoš. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. I još jedna priča kojom počinjem drugo poluvreme leksikona. Leksikon 202 i dalje su to priče vrlo zanimljivih i posebnih ljudi, ali ne samo o onima koji se upisuju u leksikon. Pričat ćemo i noćas i narednih noći o gradovima, državama, idejama, pozivima, strastima, zapravo najviše o raznim strastima. I sad, strast nije to samo ono na što ste prvo pomislili kad ste čuli reč strast. Strast je i posvećenost, i ushićenost, i upornost, i mnogo. Noćas ćemo o strasti prema jednoj kulturi, delu sveta koja je pre nekih 15 godina jednog mladog čoveka odvela u daleki Japan. Sagovornik noćas mi je Ilja Musulin, dopisnik RTS-a, prevodilac i univerzitetski predavač na nekoliko fakulteta u Japanu. Pričat ćemo najviše o Japanu. O tome šta Japan jeste, šta mi mislimo da jeste, kako izgleda Japan iznutra i iz srca i iz ugla Ilje Musulina. Ali pre svega, naravno, sviramo i pevamo. Podsjetim, kanali komunikacije i dalje aktivni, Twitter nalog Beograda 202, Facebook, društvene mreže ukupno i naravno naš SMS servis 064-022-200 gde vi šaljete poruke po ceni obične poruke, a mi ih uredno čitamo u programu. Japan jeste napredak, uvek korak ispred nas, što reče Stevan, već je poslao poruku. 064-022-200 za vaše poruke o Japanu. Možemo da krenemo i od toga da ima preko 120 miliona stanovnika. Možete da zamislite taj broj, 120 miliona. Teritorija zemlje nije velika, a čak oko 70% je planinska. Ono malo mesta gde ima da se živi, to je na obalama mora i u retkim dolinama. Gradovi su međusobno povezani ne samo ultramodernim saobraćajnicama, nego i zgradama. Praktično se ne vidi gde jedan grad prestaje, a drugi počinje. Dopisnik RTS-a iz ove daleke i privlačne zemlje, Ilja Mosulin, prevodilac i univerzitetski predavač, jesenas je objavio i drugu knjigu, o Japanu naravno. Osim u knjigama Fascinantni Japan i Japan iznutra, njegove tekstove možete naći na našem sajtu i u feljtonu politike ovih dana. Sreli smo se onog dana kada je gostovao u emisiji Tako stoje stvari na prvom programu naše televizije, a odmah posle emisije proveli smo dva divna sata pričajući o sličnostima i razlikama. I to naročito o sličnostima i razlikama u pročitanom o Japanu i doživljenom u Japanu. O tome zašto Japanci sa 70 godina počinju da uče strane jezike i nove veštine, zašto im je važnije da su puni energije nego lepi ili pametni, kako ih je Pirinač naučio strpljenju. Japan iznutra i van svih onih marketinško-reklamnih poruka koje obično stižu do nas, često nisu isti Japan. Razlike postoje, ali Japanci svojom tradicijom pokrivaju moderne izazove. Za koju sekundu ćemo da krenemo, ali prvo da sviramo.
I ne može da se vidi na razglednicama, na TV-u, na... Šta je to što ste vi otkrili živeći u Japanu?
Da. Pa Japan je zaista fascinantna zemlja u kojoj puno toga može da se otkrije, ali recimo evo, ja kad pre nego što sam prvi put otišao u Japan, naravno puno sam čitao o njemu, ali recimo knjige koje su dostupne ovde su uglavnom recimo o samurajima, o istoriji ili recimo o zen budizmu, znači da kažemo o njihovoj filozofiji, ali nije bilo materijala o svakodnevnom životu. Tako da ja kad sam otišao tamo, mene je puno toga iznenadilo. Počeo od toga da recimo kada, evo iskreno, vi gledate po knjigama lepe slike iz vrtova, iz hramova, i onda zamišljate puno prostora, puno zelenila, i onda jednostavno odete i shvatite da je taj grad Tokio jedna košnica ili mravinjak, da tu toliko ima ljudi da se vi bukvalno sudarate sa njima, da recimo ujutru kad idete na posao ili na fakultet, vi vidite te njihove železničke stanice, pošto tamo nisu toliko autobusi bitni, već ono železnički saobraćaj i okosnica gradskog prevoza. Vi vidite recimo tamo ljude, radnike, znači železnice, koji sa belim rukavicama bukvalno guraju, nabijaju narod u te vagone, a ti vozovi idu na svaka dva minuta. Znači, kako je jedan izašao iz stanice, drugi je već ušao, ali to je toliko ljudi, ne možete sve da ih spakujete u te vozove, i bukvalno oni znači unajmljuju pomagače da taj narod smeste u vozove. I znači, prvo što me iznenadilo i što da kažem, čak i vi ovako kažete, Japan ima 127, 128 miliona stanovnika, to stvarno deluje impresivno, ali vi ne možete to zaista da osetite na svojoj koži. Znači, kad ste otišli tamo, pa kad ste shvatili šta znači to, da je u stvari 70% teritorije planinsko i da su u stvari sva ta naselja nabijena, znači iskoncentrisana duž tankog pojasa obale. I onda vidite šta to znači kada stvarno desetine miliona ljudi žive na izuzetno ograničenom prostoru. I to me je fasciniralo. Dalje, ti gradovi, oni su spojeni. Recimo, mi govorimo o gradovima Tokio, Yokohama i tako dalje, ali u stvari Tokio je spojen i sa gradovima kao što su Kawasaki, Saitama, Chiba, Yokohama. To na kraju, znači 25-30 miliona ljudi živi u nekoj neprekinutom lancu građevina, odnosno ogromne urbane sredine. To je fascinantno vidjeti. Recimo, izlazite iz Tokije, putujete za Nagoju i recimo 50-60 km sve vreme su zgrade.
Zapravo ne znate kad ste izašli iz jednog ušli u drugi.
Upravo tako, znači to su samo, da kažem, neke administrativne linije koje postoje, eto, samo da bi olakšale birokratije, administraciji rad. Inače, to u svom životu ne vidite uopšte nikakav razmak između tih gradova i ne znate kad ste prešli u sledeći.
Just one look at you. it's gonna be.
Poljubac.
No, no.
šta se događa recimo kad dođe neko njihovo vreme za odmor, popodne ili vikende, oni mogu da, oni moraju da putuju 100 km da bi otišli do nekog parka, gde oni izgledaju, oni imaju tu potrebu da izlaze u prirodu, jel, gde se odmaraju, koja su letovališta, odmarališta, ili i to sve urbano.
Da, naravno imaju potrebu da se odmaraju i čak što više imaju izuzetnu kulturu, recimo oni vole strašno šetnje i planinarstvo čak, znači tamo recimo puno penzionera se bavi planinarstvom, ali i mladih ljudi. E sad, da, to treba sesti u voz jedno sat i dva, znači putovati da bi se otišao u neke okolne planine, a mislim ta kultura na neki način potiče iz dva izvora, ja mislim. I jedan je da oni recimo strašno insistiraju na nekoj živahnosti, da kažem, recimo energičnosti, recimo to oni smatraju velikim kvalitetom, znači i kod njih i penzioneri, ljudi sa 70 i nešto godina počinju da uče novi strani jezik, idu da šetaju po planinama, putuju u inostranstvo, znači strašno se trude da tamo budu aktivni. Znači, što je meni uvijek interesantno kad govorim o kulturnim razlikama, recimo, znate, evo jedan konkretan primjer, mi kada hvalimo dete, mi kažemo što je pametno i dobro dete, a oni kažu što je vedro dete, znači i što ima energije, recimo, znači kako da kažem, taj akcent se stavlja ipak na neku drugu vrlinu, da, znači jedan izvor tog njihovog interesovanja recimo za taj odmor ili planine i tako dalje to, a drugi je to što su u prošlosti u stvari u njihovoj autohtonoj religiji koja se zove Shinto, koja je mnogo božačka, planine bile svete, znači one su se smatrale i na neki način obitavalištem bogova, ali i mestom gde recimo ljudi adepti, mudraci, odnosno vi kada odete i meditirate na vrhu planine ili živite izvesno vremeno u vrhu planine, oni se smatravaju da eto tako stičete neke nadnaravne moći. Inače, oni strašno vole da izlaze i ovako i u kafiće i u kupovinu, znači za njih, ja mislim, ipak to više, ta prenaseljenost i isključenost na neki način ne predstavlja toliki problem kad je u pitanju odmor, jer oni stvarno uživaju i u sitnicama bukvalno i vole strašno muzeje recimo i izložbe.
Japan i tradicija nekako uglavnom idu zajedno, to su dve reči koje se povezuju. Šta se događa sada u ovom modernom vremenu kad smo, bar mi ovde, pod velikim pritiskom da neke stvari koje su bile tradicionalne nemaju više onu vrednost ili nisu interesantne mlađim generacijama, da li postoji taj prelaz kod njih i kako se to događa?
Naravno, postoji i oni sve više, znači, westernizuju, odnosno približavaju zapadu da kažem u svakodnevnom životu. Recimo, ovo će možda biti iznenađenje za naše slušalce, Japanci su, znači, tradicionalno, da kažem, šintoisti i budisti, odnosno ta neka religija ili ta kulturna potka, ja to tako zovem, znači ne morate vi da bukvalno verujete u budizam, ali ipak neke te vrednosti usvajate, o tako, i neki taj pogled na svet, možda i nesvesno usvajate iz tih religija, znači to je kulturna potka i ona je se uglavnom sastoji, da kažem, od mešavine tog budizma i šintoa. Međutim, evo vidite, oni zadnjih decenija obeležavaju i katolički, odnosno protestantski Božić i Noć veštica i Sveti Valentin, odnosno Dan zaljubljenih. Znači oni su sve to usvojili, ali to kod njih ima drugačiji smisao ili značenje. Znači nema religioznu dimenziju, nego oni strašno, recimo, eto, to je deo te kulturne potke njihovog šinta religije, to je jedna mnogobožička religija u kojoj ne postoji neki sistem ili doktrina ili neke svete knjige, ali postoji puno konkretnih rituala i običaja i jedan od centralnih tih običaja su neki festivali, znači u kojima se, da kažem, evo, božanstvo pronosi kroz ceo kraj tog grada i svi ljudi u tome, lokalni stanovnici, učestvuju i tu se i pleše i jede se zajedno i tako dalje.
I tako dalje. Stižu vaše poruke, kaže neko ko se nije potpisao, Pirinač ih naučio strpljenju, kapa dole. Kad treba da probarem zrna, ja poživčanim. Više to i ne radim, samo ga probarjam vodom. Šta fali? A ako imate vremena, ostanite da čujete, nisu oni čistili Pirinač, nego su ga gajili. Trikuši se boljujicu kao ozbiljni. Jedva čekam neku reč o Kjotu. Nema baš konkretno o Kjotu, ali ima o gradovima uopšte.
Nikša kaže, ja ne bih voleo da živim u Japanu jer sam visok 1,90 m i bio bi previše upadljiv. Dobra fora. Koliko znam, ima Japanaca pravoslavaca, pita Stevan, moguće. Ja koliko znam, oni su se ozbiljno bavili našim kolom kao pojavom i nismo došli o tome pričali, ali bilo je u jednom leksikonu priča o tome kako su Japanci istraživali kako može energija da se prikupi i očuva u kolu. A bavili su se oni našom muzikom na više načina i ono što je interesantno, što sam pokušala da kažem malo pre, to je da ćemo baš sada da slušamo njihovu pesmu 101A, kako su oni svirali Daire. Leksikon Beograda 202, slušate razgovor sa Iljom Usulinom, dopisnikom RTS-a iz Japana. Ovo što smo čuli, to je njihova grupa 101A, muzika koja se vrlo često sluša u Japanu, a ovo je taj link, ta veza sa, između Japana i Srbije, ista ta grupa u izvođenju Smakovih Daira. prepoznali. Neko kaže, neko ko se ne potpisuje, pa ona ladno peva na srpskom, neumoljivi su. Da, peva na srpskom. I u tome i jeste njihov uspeh. Još neko komentariše, kaže, Bogdan Obradović uvijek ima odličan i nesvakidašnji izbor muzike. Tako nam je predstavio i neke japanske rokere, odlični su. Pusto žensko, zaboravila sam kako se zovu, ali su odlični. Nikša i kaže je u Japanu ima oko milion pravoslavaca, isto to kaže i Miloš koji se popisuje sa Miloš 014, gledao na TV u pravoslavni manastir u Japanu, naš novinar Istina. Jeste, a mi smo stali u razgovoru s Iljom Musulinom kod priče o tome kako Japanci obeležavaju zapadnjačke praznike.
Jedan od centralnih tih običaja su neki festivali, znači u kojima se, da kažem, evo, božanstvo pronosi kroz ceo kraj tog grada i svi ljudi u tome, lokalni stanovnici, učestvuju i tu se i pleše i jede se zajedno, jel, i tako dalje. Tako da oni usvajaju te praznike kao što su katolički protestantski Božić kao neku vrstu, eto, prilike za izlazak, za recimo, pa čak i kupovinu i za recimo sastanke romantične. Tako jer vole festivale, vole puno recimo tih i muzike i znači druženja u grupi i naročito vole hranu, oni su veliki gurmani. I znači zapravo najpopularnija ili najcenjenija strana zemlje su Sjedinjene Američke Države, znači uprkos jeli onim nuklearnim bombama. Oni doživljavaju Ameriku kao jednu, dobro, prvo ekonomski moćnu zemlju, drugo tehnološki vrlo razvijenu, i njih impresionira recimo i dominacija engleskog jezika u svetu, i Amerika je uvek u svim istraživanjima najpoželjnija zemlja kad je u pitanju turizam i tako dalje, tako da oni usvajaju dosta toga. Recimo prvi Disneyland koji je ikad izgrađen van Sjedinjenih Država je izgrađen u Tokiju, on je najposećeniji u inostranstvu i tako dalje, ali oni ipak zadržavaju i tradiciju. Oni, ja bih rekao, imaju, žive duple živote, znači oni imaju bukvalno, znači, japanska hrana, japanski arhitektonski stil, odnosno japanska soba u stanu, zapadnjačka soba, zapadnjačka hrana, koja je u stvari japanizirana zapadnjačka hrana, znači usvajaju puno, ali i zadržavaju.
A kako doživljavaju sebe u svetu? Gde vide sebe?
Da, to je vrlo interesantno pitanje i drago mi što ste ga postavili. Japan, zemlja sa blizu 128 miliona stanovnika, koji ima površinu 370 hiljada kvadratnih kilometara, koja je, da kažem, među prvih 8 ili 9 zemalja po populaciji u svetu, je u stvari, kada pogledate sve ove podatke, jedna vrlo velika zemlja. Ona se, recimo, proteže na preko 3000 km sa severa na jug, i vrlo naseljena zemlja i naravno ekonomski moćna zemlja, ali oni sebe doživljavaju kao malu zemlju. Evo zašto? Zato što su okruženi Rusijom, Kinom, Sjedinjenim Državama, koje svi imaju još mnogo veću populaciju i nepregledno prostranstvo, tako da su oni vrlo skromni. Znači, kada govore o sebi i ono kako vide sebe u svetu. A jedan interesantnih načina na koji oni sebe doživljavaju je to da oni strašno naglašavaju pacifizam. Znači, oni vide sebe kao jednu vrlo bezbednu zemlju koja je miroljubiva, taj naglasak na pacifizmu je posledica onoga što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, pa i pre Drugog svjetskog rata, jer su oni ratovali sa Kinom, boga mi, 12-13 godina pre nego, odnosno 10 godina pre nego što je počeo Drugi svjetski rat. Tako da oni su se nakon završetka rata dosta kajali, preispitivali i shvatili su da moraju da promene, znači, svoj pristup odnosima sa drugim državama, i okrenuli su se pacifizmu i izgradnju zemlje i ekonomije.
Started out down a dirty road, started out all alone, and the sun went down
as across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down.
A to Z. My life was torn. like wind blows and a rock was born when we held hands. Sunny old one, so true.
I shvatili su da moraju da promene, znači, svoj pristup odnosima sa drugim državama i okrenuli su se pacifizmu, izgradnju zemlje i ekonomije.
To mesto mi je veoma interesantno. Pomenuli ste da su se dosta preispitivali, da su vrlo obazrivi, da imaju i agenciju za izvinjavanje, vode računa da ne dođe do konflikata. Kako su oni došli do toga? Da li je to njihova tradicija, kulturna potka, prisila pod onim što im se dogodilo? Kako su oni kao nacija to?
To je vrlo duga tradicija. Znači, najveće neke kulturne vrednosti u Japanu su harmonija, znači uvažavanje drugih i obzir prema drugih. A to sve ima korene, zapravo izgleda, tako kažu stručnjaci, u stvari u onome kako je izgledala poljoprivreda ono pradavna vremena 2, 3, 4000 godina ranije. Znači, Japan i neke druge daleko-istočne zemlje, znači, su se bazirali na uzgajanju pirinča. I, a međutim, pirinač izgleda mnogo teže uzgajati u odnosu na, recimo, ove kulture koje mi imamo ovde, i strašno je potreban kolektivan rad. Znači, i onda tu, recimo, celo selo mora da pomaže, svi moraju jedne druge da pomažu. I tu je izrastao taj kolektivistički duh i osuda čak isticanja. Znači, tamo nije baš kvalitet ako ste veliki individualac. Znači, tamo je veći kvalitet više od scene ako se dobro utlapate u tu grupu. Znači, to se odnosi u savremenim uslovima na firmu, u tim nekim starim uslovima na selo. Znači, to je jedna stvar. A druga stvar, te kolektivističke vrednosti je nadalje pojačao konfucijanizam, koji je naravno došao iz Kine. Znate da on naglašava, recimo, strašan obzir prema porodici i služenje i žrtvovanje za starije, za, recimo, feudalnog gospodara, za porodicu, u savremenim uslovima opet za kompaniju, za opštinu, za već zavisi u kojoj ste organizaciji, nije to uopšte slučajno. Znači, to ima svoje vrlo duboke korene koje su prilično drevne.
I sad me zanimaju mladi ljudi koji su mnogo više izloženi uticajima Zapada i ostatka sveta nego ranije. Kako oni uklapaju ono što recimo na Zapadu je mnogo važnije istaći sebe nego kolektiva, ovamo, da li su oni sad u procesu, u problemu?
Pa jesu, a naročito su u problemu poslednjih možda jednu, dve decenije, zato što japanska ekonomija je počela da stagnira 90. godina, do tada su imali ono, tri decenije najviši ekonomski rast u svetu, bili su se ubrzano razvijali i obogatili, međutim onda je počelo da posustaje ekonomija i onda su shvatili da moraju nešto korenito da promene i onda su onda se postavilo to pitanje kvalitete individue, znači ličnog znanja, ličnih veština.
Vaša brojka 202.
Mm-hmm.
Vaše poruke preko SMS servisa 064-0-202-200. Neko čiji broj se završava na 800, izvinjava se, kaže, pogrešno ste shvatili. Svi smo sve shvatili, dobro smo se razumeli. Oženio bih Japanku, broj poznat redakciji, šifra kamikaza. Pa onda kaže, mi i Japanci slični, iz pepela iznikli, a za razliku oni vole šljivu, a mi večitu slobodu širom Srbije, Stevanu potpisom.
Goran iz Smedereva kaže, lepa priča o dalekom Japanu, ali za mene je to baš nekako prazno i jako daleko. Ne ostavlja ta zemlja i taj narod na mene nekakav utisak. Sve nekako veštački i robotizovano, oprostite na mom skromnom mišljenju, ali su mi draži i duši bliže Rusije i Grčka. Veliki pozdrav svima u noćnoj ekipi 202 od Gorana iz Smedereva. Gorane, hvala za pozdrave, uzvraćamo. Razni ljudi, razne čudi, pa tako i razne države vole. Japan je predivna napredna država, ali ja ne dam moj šljivik sloboda u potpisu. Nisam sigurno da sam razumela poruku, ali niko vam ne dira šljivik, to je sigurno. Nastavljamo ovaj razgovor, slušamo priču Ilje Musulina, dopisnika RTS iz Japana. Jesenas su u Srbiji objavljene dve njegove knjige, naravno o Japanu, a u toku je i objavljivanje odlomaka iz tih knjiga u feljtonu politike. Malo pre stado smo kod priče o tome kako se mladi u Japanu snalaze između izuzetno jakih tradicionalnih vrednosti i snažnog pritiska globalnih trendova.
I onda su shvatili da moraju nešto korenito da promene i onda su se postavilo to pitanje kvalitete individue, znači ličnog znanja, ličnih veština. Znači do tada su oni imali na neki način neku vrstu, ja bih to rekao, dalekoistočnog socijalizma, znači gde je svakom radniku bio zagarantovan rad, znači do penzije, gde se nije čak puno ni zahtevalo od pojedinaca, nego su se problemi rješavali kolektivno. Znači vi kad vidite, oni kad nešto dizajniraju, to je nije jedan izuzetni dizajner, nego to često budu recimo tim velikim firmama, kao što su firme iz elektronske industrije i automobilske industrije, to su timovi uvek i od 10 ljudi. Znači oni su shvatili da je potrebna jača individua i to se sada zahteva od ovih mladih ljudi, to se zahteva puno i žena koje su tradicionalno ostale kući, zapravo nisu radile i njih se traže da se uključe više u radnu snagu i tako da oni se sad malo muče, znate, jer oni njihov odgoj u kući, u porodici je znači nemoj se isticati, budi obazriv, znači budimo dobri prema onima koji su najslabiji ili najlošiji. Znate, kod njih se recimo u školama i univerzitetima predavanje i sve prilagođava onom koje je najlošiji. Kod nas bi rekli, ej, uzmi dodatne časove, ej, pitaj nekog ko zna, ej, pitaj starijeg kolegu. Kod njih ne govori profesor onako stručno i duboko, pa sad ovi koji ne znaju da to nekako probaju da pristignu, nego profesori pitaju studente i kroz ankete i na času, jeste razumeli je vam ovo teško, i ako jedan kaže nešto da mu nije jasno, malo se spušta kriterijum i prave se dodatne objašnjenja. Tako da tu malo doživljavaju sada znači probleme, traže se od njih da budu jače individue i da budu samostalniji, da se ne oslanjaju više toliko na grupu kao pre. Sad recimo od žena se dugo decenija, dok je dobro išla ekonomija, tražilo da ostanu u kući, da odgajaju decu, jer eto, muž mora da radi 12, 14, 16 sati dnevno, pa i subotom i tako dalje, znači apsolutno ne može da se uključi u odgoj dece. E sada već smanjuje se populacija stari zbog više decenija niskog nataliteta, smanjuje se radna snaga, e sada država, znači sa vrha premijer i vlada traže od žena da se promene odjednom i da steknu znanja i da rade i da se više uključe u ekonomiju, i to je sad njima recimo predstavlja problem. Recimo nemaju obdaništa dovoljno, jer to su desetine hiljada dece na nekim čekanjima, tako da stvarno ja pomijem zadnjih decenija prolazi kroz duboke promene, znači ovo što ste pomenuli, individualizam sa zapada i možda više ekonomski model zapadni, eto, to su te značajne i teške promene.
Pamtim još taj sastanak, suze njene rđev znak, reče tata ima posao. Ja se selim, nije strašno, rekoh ja, osim parnog vikenda, vidjet ću te stalno, dobro znaš koliko to želim. Moja kralja sad je u Japanu, pismo.
pisma dugo putuju do nje, uči čudo pravi ikeban. Plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na Balkanu. I bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu. Ili drugom bezgrešnim sve.
To je bila ljubav baš, love story na način naš. Sumnjam da ću sresti ikad još neku sličnu. Srušio se čitav svet, odneo je jumbo jet. Od sudbine dobio sam da petu ličnu.
Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči čudo pravi ikeban. Plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na lokalu. I bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu. Ili drugom bezgrešni kret.
Sanja
tako da stvarno ja pamtim zadnjih decenija prozi kroz duboke promene, znači ovo što ste pomenuli, individualizam sa zapada i možda više ekonomski model zapadni. Eto, to su te značajne i teške promene.
Položaj žene. Recimo u Srbiji manje od 10% žena su vlasnice nekretnina.
Da, da.
Podatak koji govori o tome gde se žene nalaze ovdje. Kakva je situacija u Japanu? Osim toga što su, ja pretpostavljam, one prihvatale svoj položaj u kući, imale neki svoj smisao i značaj, da li se osjećaju emancipovano, ne, ugroženo, kakav je položaj žene?
Pa, znate šta, njihovu kulturu oblikuje u svakodnevnom životu, naročito u odnosu između ljudi, odnosu između polova ili porodične odnose između mlađe generacije i starih, taj konfucijanizam. A taj konfucijanizam je naglašavao da žena treba da prvo služi svom ocu, pa svom mužu, pa svom sinu. Znate, tako da znači jedna vrla žena je ona koja ostaje u domu i koja se žrtvuje za muškarce.
Tako da to nije doživljavano kao žrtva.
I nije i jeste. Nije zato što, znate, kad je to ideal, onda žene prvenstveno teže da budu sjajne majke i sjajne ćerke i da čak one tradicionalno i danas se očekuje, recimo, da se žrtvuju, odnosno da pomažu puno i da vode računa o muževljevoj majici, znate. Tako da to je veliki fizički i psihički teret i puno žena je tamo tokom dugo decenija patilo. To se sad popušta malo, znači u zadnje 15-20 godina je malo im je lakše, mislim, ali ja kad slušam priče mladih Japanki o tome kako su njihove majke živele, tu su stvarno bili, to je bilo izuzetno naprezanje, to je bilo lomova. Ali kažem, kada kultura, recimo, daje neki ideal samopregorne majke, i kada vi ispunite taj ideal, vas hvale, vas poštuju, i onda se i vi osjećate dobro. Zato kažem, to je složeno. I napor je, ali je i na neki način i ispunjenje. Just a girl, what you wanted to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, a star that's free. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I wanna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Just a little bit. I told that girl my prospects were good. She's a baby, it's understood. Working for me, it's so very fine. I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Beep, beep, beep.
Take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. She had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
Prošlo je pola dva, stižu i dalje vaše poruke, kaže naša slušateljka, eto, ja se izvinila bez posredstva agencije. Kod nas bi jedna takva agencija za izvinjavanje bila propala investicija. M reč izvini lagano izbacujemo iz upotrebe, M ne uočavamo da bi ponekad trebalo nekome da se izvinimo. Da, nadam se da ne bi propala, našli bi način da je spasimo nekako. Srbija do Tokija, ja bih rekao, lepa emisija, pozdrav celoj 202. Goran, hvala Gorane, odpozdravljamo. Hjevata kaže, ispunjavanje zadatog ideala po programu komunističke partije Karla Marksa, postoji izbor po svesti, savesti i odgovornosti. Dobro. Johnny Čuluk kaže, često sam se pitao zašto japanske gejše izgledaju tako stasito i ravno, one u stvari kako, kao što kaže naša doktorka Nada Macura, one se oblače slojevito, više kimona na sebi. Moguće, sve je moguće. Nastavljamo priču o Japanu, slušamo razgovor s Iljom Usulinom, prevodiocem i univerzitetskim predavačem u Japanu. Ono što kaže to da su Japanci strpljenje i trpeljivost stekli vekovima gajeći pirinač, ne prebirajući, nego gajeći pirinač. A kako se čovek srpske tradicije i ustrojstva snalazi u tako uređenom svetu, za koji minut?
Da se vratimo sad u medije. Ja mislim u jednom od vaših tekstova, baš da sam pročitala, da crne hronike ne pišu o samoubistvima koje se događaju. Taj podatak da mediji ignorišu to. Još za jedan tekst, u jednom tekstu sam našla kako su mediji ignorisali neki događaj.
Pa znate šta, kad je reč o samoubistvima, na neki način nije toliko reč o ignorisanju, u smislu namernom ili zlonamernom, nego to se čini da bi se upravo na neki način sprečilo samoubistva, jer onda imate, ako se javlja o samoubistvima, vi odjednom dobijete ljude koji kao imaju iste iste ili slične probleme i koji se osjećaju sa tim ko se ubio i koje na neki način to inspiriše, odnosno pomogne im da prevladaju taj strah od samoubistva i onda oni sami počne samoubistvo. Znači, zbog toga se više to ne javlja u medijima. Znači, recimo, ovo će vas možda iznenaditi, recimo, nekad davno bio jedan slučaj gde su se dva stanara jednog solitera ubila tako što su se bacila sa nekih visokih spratova i onda su, recimo, drugi ljudi iz tog grada jednostavno, kako vam kažem, javi se neki kao osjećaj, kao, ne mogu sad kažem, rezonans. Bratski, ali da, kao i sad i oni pozivi i ti drugi ljudi odu nisti su iter da izvrši samoubistvo. Da se to ne bi ponovilo, mediji to o tome ne govore.
Razumemo odluku medija da o tome ne govore. Ali sama situacija da mediji odluče da o nečem ne pišu, da li zajedno odluče, da li postoji, ne mogu da, ja to ne mogu da nazovem ni cenzurom, ni direktivom, ali neki zajednički pravac u kome idu, neko usmeravanje. Pominjali ste još jedan politički događaj koji je bio, to sam sad skoro čitala, koji su japanski mediji ignorisali, cijela Azija je pričala o tome. Zanima me taj njihov položaj medija, koliko su mediji slobodni, očigledno jesu slobodni da izaberu šta će i kako će da. Ali u odnosu na publiku, da li postoji javni servis, da li postoji usmerenost medija, ovo nam jeste važno, ovo nam nije, i koja je to usmerenost, da li komercijalna ili državna ili koja?
Mediji kod njih, recimo, šta je vrlo upadljivo, strašno, znači, prate recimo trendove, ako se, to je pretpostavljam i u drugim zemljama tako, znači ako se pojavi neki novi tip emisije na jednoj stanici i to je uspelo, znači i druge TV stanice će to imitirati. Znači, i tamo je na neki način gledanost religije, znači po tome se sve ocenjuje. Znači, ono što bih mogao da kažem, da su recimo njihove televizije generalno možda lakše nego naše. Evo u kom smislu, kod nas, zbog naših istorijskih i drugih političkih ekonomskih uslova, strašno ima puno debata o politici, recimo o odnosima sa drugim narodima i drugim državama, dok kod njih ima više zabave i neke, da kažem, komedije i tako. Wrong! I'm
rushing to the wrong drum, with the wrong scum, missing out the wrong energy, using all the wrong lies and the wrong signs, with the wrong intensity.
Ima više zabave i neke, da kažem, komedije i tako, ali kada je reč o usmjerenosti medija, recimo političkoj obojnosti, naravno i tamo postoje, zna se, recimo ovaj list, ova televizija je bliža vladi, znači, da kažem, izveštava o nekim događajima iz ugla koji bi odgovarao vladi, a ima znači medija gde možete vidjeti, a ovi su više ulevo, da kažem, levičari, više govore recimo o standardu stanovništva, o problemima kao što su recimo obdanište, obrazovanje i tako dalje, dok evo recimo ovi koji su bliže desnoj strani, oni govore više o ekonomiji, o kapitalu, znači više štite interese velikih korporacija. Ali kod njih znači postoji neka, da kažem, samo kontrola ili uzdržanost, evo, znači oni će ipak, ako smatraju da bi izveštavanje o nečem moglo bude društveno štetno, oni će to ipak izbaciti, ali da, i kod njih postoji javni servis. Poslednjih godina je bilo nekoliko afera u vezi toga da su recimo neki ljudi iz rukovodstva, da kažem, tog borda direktora recimo baš bili blizu vladajuće partije i da su davali neke izjave koje su recimo blagodesničarske i tako dalje. Tako da sad ne može da se vjerojatno govori o nekoj 100% nezavisnosti javnog servisa, ali ovaj, ipak mislim da se trude da budu objektivni i nezavisni. E sad kažem, greške koje oni prave su te da recimo neke, da bi nekako, oni žele da naprave program koji može i dete da prati, i baka 85 godina koja ima malo slabiji sluh i oštećeni video i tako nešto, i onda oni malo, znači, razvodnjavaju neke teške probleme društvene i političke, međunarodne. To se uvek se objašnjava recimo uz pomoć nekih pomagala, znači nekih igračkica, nekih crteža, stripova, znači priča se o strašno ozbiljnim problemima. Recimo, bilo je vreme kada je Japan se kandidovao, ne znam, kada je bila priča o proširenju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa oni to objašnjavaju pomoću crtača, pomoću lutkica, znate, to recimo imaju tu tendenciju da malo ka zabavi, ka uprošćavanju, da bi da to bilo pitko, da bi svi mogli da razumeju, znači, ali to je ta njihova kolektivistička kultura, znači vodimo računa o svim.
Singing, we will rock you.
202.
Neko od vas, ja pretpostavljam da se ovo ime čita recimo Ray Luka. Negde sam čuo kakva je razlika između Japanaca i Srba. Japanci su organizovano pleme, a mi smo samo pleme. Može i tako da se kaže. Hvala za sve poruke koje ste nam poslali. Mi smo tu sa vama ovu noć celu, ali polako privodimo razgovor o Japanu kraju. Ostavili smo za kraj ono što bi moglo da bude interesantno, šta mi možemo da naučimo od Japanaca i šta bi oni voljeli da imaju kao mi. Mene je recimo oduševio podatak da Japanci misle kako mi živimo izuzetno raskošno, jer su naši stanovi strašno veliki u odnosu na njihove stanove. Njihovi stanovi se mere u kvadratima koje čini jedna standardna prostirka i recimo imaju stan od 7 tih prostirki i to je ceo stan. A neko pita da li Japan ima, sad nešto ovaj servis radi, širokogrudo prostranstvo, Zlatibor, Koponika, Fruške goru, Slobodu, Slobode. Ne, nema. Oni jesu planinska zemlja i vole planinarenje, ali nemaju onda gde da žive. Većinom su planinarska zemlja. Ima još zanimljivih detalja u ovom razgovoru sa Iljom Musulinom, koji je inače dopisnik RTS-a iz Japana. Radi tamo i kao univerzitetski predavač i prevodilac. I nedavno su mu objavljene dve knjige ovde u Srbiji. Potražite, sigurno ima vrlo interesantnih detalja. A ono što je sigurno, na sajtu Radio Televizije Srbije RTS-a možete naći njegove tekstove i vrlo interesantne priče o Japanu u svakom trenutku. Celu ovu emisiju moći ćete već od sutra da slušate također na sajtu RTS-a. A mi nastavljamo korak po korak noćna ekipa Beograda 202 šetnju kroz Japan zajedno sa vama. Budite sa 202-kom, volimo kad ste tu.
Kako ste vi sa radnim navikama stečenima u Srbiji uspeli da se uklopite u Japan? Je li to ono što nas povezuje?
Pa, znate šta, tu možda ima onoga da smo mi malo, da kažem, ako opušteniji u sobstvenoj zemlji, a kada odemo u inostranstvo, za čas se promenimo. Možda i to, a možda i to što sam ja ipak se interesovao za Japan još u srednje škole, pa sam znao prilike šta me čeka. I ja sam tamo se trudio uvek da jeli budem barem toliko dobar radnik koliko su oni, znači da se ne vidi ta razlika, ne znam, u nekom mentalitetu između Evropljana jer oni mene tamo gledaju kao Evropljanina, ne kao Srbina, jel da, u principu. Znači, da ne bude, da se ne vidi ta razlika na te Evropljani vole da odrade u, naravno u tim od 9 do 5 pa da odu da se posvete svoje porodici, dok Japanci imaju tu kulturu da treba da se samo žrtvuju za kompaniju, za firmu. Ima tu interesantnih tih kulturoloških momenta, recimo što me uvek fasciniralo kod njih, svi ostaju da rade preko vremenu. E sada recimo onaj novi radnik mora da ostane, jer nije u redu da on kao novi mladi radnik je i napusti posao pre starijeg radnika. A stariji radnik mora da ostane zato što šef ostaje, a šef mora da ostane da bi pokazao svima primjer. I tako svi oni ostanu po 4-5 sati duže, znači od radnog vremena, i vraćaju se kasno. Recimo, obično oni rade od 9 ujutru do 8 uveče, ili nekad ostanu i do 10 i tako dalje. A ja lično, ja sam stvarno radio recimo od 9 ujutru do ponoći, ili pošto sam prevodilac i često radim za njihove TV stanice, boga mi dešavalo mi se da radim recimo recimo kod kuće neki prevod i onda odem, ceo dan radim prevod kod kuće, uveče odem u TV stanicu i tako ispadne da radim od 9 ujutru recimo do 6 ujutru sledećeg dana. I recimo ja imam neke svoje lične rekorde da sam recimo radio 2, pa čak jedne godine 3 meseca bez jednog dana odmora, u čemu ima i nekog dobrog pritiska tih kompanija, jer one vas zovu, prevedi mi ovo, ima i toga, znači vi ako ne odgovorite na njihov poziv, oni će naći nekog drugog, znači postoji element prisile na neki način, ali postoji element moje lične, mog ličnog ispunjenja poslovima i moje lične ambicije, jer sam ja praktično freelancer, znači zaradim koliko radim, znači ako radim 10 sati, zaradim za 10 sati, znači više nego što bih zaradio da radim 4 sata. Tako da sam ja praktično privatnik i onda ja sam i na taj način i motivisan da radim bez odmora. Dobro, to možete dok ste mlađi, jel? Ali tako da potpuno se osjećam možda sa našim slušalcima koji sada nešto rade, možda i u svojoj firmi ili kući, jer ja često radim noću. Ja sam čak pravio neke vratolomije da sam bukvalno recimo 36 sati bez sna, to sam uradio nekoliko puta, recimo da su mi se nadovezali neki poslovi, pošto ja pored prevođenja i predajem na univerzitetima i držim časove engleskog i srpskog Japancima, japanskog Amerikancima, radim čak i neke kancelarijske poslove u vezi jezika, i tako da to ume da se nadoveže, i tako ja nekad recimo bukvalno spojim, znači jedan i po dan 36 časova da moram da budem budan sve vreme i da radim, naravno posle toga spavam 16 sati, ali kažem, eto, nekako prihvatio sam tu njihovu radnu etiku i mislim da sam se uklopio. I I know illusions that I'll find the glimpse of summer heat wave.
there's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around.
Ja pored prevođenja i predajem na univerzitetima i držim časove engleskog i srpskog Japancima, japanskog Amerikancima. Radim čak i neke kancelarijske poslove u vezi jezika. I tako da to ume da se nadoveže i tako ja nekad, recimo, bukvalno spojim, znači, jedan i po dan, 36 časova, da moram da budem budan sve vreme i da radim. Naravno, posle toga spavam 16 sati. Ali kažem, eto, nekako prihvatio sam tu njihovu radnu etiku i mislim da sam se uklopio i kažem, može to, mislim, pogotovo ako radite neke kancelarijske poslove, nije to toliko teško izdržati, recimo da radite od 9 ujutro do 8 uveče, može biti nekad dosadno, ali problem je za, naravno, zapostavite porodicu, koji ima porodicu, jeli? I ima tu i dosta stresa, recimo ne možete da stignete u banku, ne možete u poštu, tako dalje. To je jedan razlog zašto kod njih, naravno, ono što sam pričao, puno žena ne radi, jer one završavaju te poslove koje muškarci ne mogu, jer rade dugo radno vreme. Ali kažem, nije nemoguće, čovjek može i da se navikne, naravno, ako je mlad i ako je visoko motivisan, ovaj, tako da eto, nisam zbog toga preterano propatio.
Šta je ono ono lepo, ono dobro što biste iz Japana doneli, kad bi moglo da donesete kod nas i implementirate kod nas, ili ono što biste od nas odneli tamo?
Pa mene i dan danas fascinira, znači, njihova dobra organizacija, znači njihova predanost poslu, njihov obzir za druge ljude, znači uvek se trude da nikoga ne uvrede. To nekad podrazumeva i glumu, da budemo iskreni. Znači, vi iskazujete možda i neko poštovanje i oduševljenje vašem sagovorniku ili kolegi koji možda baš i ne osjećate. Znači, ali to je jedan, da kažem, eto, efikasan način da se održe dobri ljudski odnosi. I znači, taj njihov obzir, koji je naravno najveći deo vremena iskren, oni se strašno trude, recimo, da ne smetaju drugima, da li je to po pitanju buke, da li je to znači pitanje tog, da kažem, eto, blagog govora u kojem nema konfliktnih reči i neke provokacije, znači maksimalno se trude da izbjegnu te stvari. Znači, to je nešto što je lepo, a što nije vezano za novac. Znači, mi imamo ekonomskih problema, ove stvari bi mogli da kažemo, prenesemo možda iz Japana, znači viša društvena svest, znači čuvanje imovine svog preduzeća, javnih ustanova, veća posvećenost poslu, obzir prema drugim ljudima.
poljubac.
She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I realize she's really gone for good.
Društvena svest, znači čuvanje imovine svog preduzeća, javnih ustanova, veća posvećenost poslu, obzir prema drugim ljudima. A ono što je, što ja mislim da su neki naši kvaliteti, a gde mislim da se malo Japanci muče, mislim da mi imamo jednu sjajnu intimu, recimo, to važi i za prijateljstva, a mislim važi i za odnose među polovima. Mi mi umemo da stvarno budemo nerazvojni sa drugim ljudima i da se približimo i nismo, oni su malo povučeni, malo suzdržani, znači na neki način čak i inhibirani, znači ne izražavaju svoje osjećanja i onda kod njih postoji neki taj kulturni fenomen gde oni recimo pokušavaju da nekako naslute šta ovaj drugi misli, ali van reči, znači pošto vi ne, ono je li da kažem taj neka atmosfera malo kao stidljivosti i poučenosti i kao u principu ne izražavate direktno kroz reči svoje neka osjećanja, uključujući tu i ljubavna, je li, nego kao vi dajete neke naznake, onda kao ovi drugi pokušavaju da nekako naslute i pokupe te naznake, je li, eto pa, ali tu se ipak nekako javi neko odstojanje, znači malo oni su suzdržani i ja mislim da bi njima pomoglo kad bi mogli da ostvare recimo intimu kakvu mi imamo, da bi im jednostavno bio prijatniji taj privatni život i neke međuljudske odnosi. I dobro, mi ima drugi dobri stvari u našoj zemlji, kao što se provimo taj prostor, znači i stambeni prostor i prostor napolju imamo u gradovima, mislim više zelenila, imamo hranu koja je u svetskim uslovima jeftina, koja je fantastična, jer tamo u Japanu pošto oni dosta toga uvoze, imaju ograničen jako prostor, znači poljoprivredne površine su vrlo male i onda je kod njih jako skupa proizvodnja hrane, kod njih je na neki način naročito voće luksuz, a čak i meso je dosta skupo, tako da mi imamo te neke pogodnosti, znači Japanci često kad dođu u Srbiju oni pomisle da smo mi u stvari vrlo bogata nacija, oni vide te široke ulice, vide te velike stanove, vide koliko mi jedemo i kako recimo divanimo, jeli, za vreme radnog vremena kako su kafići često puni, mislim onda mi njima objašnjamo ljudi su nezaposleni i tako dalje, ali recimo, eto kažem, hrana, prostor, zelenilo, dobra prijateljstva, intima, to su neke stvari koje ja mislim da bi oni voleli kad bi mogli da usvoje, i zapravo Japanci koji žive kod nas oni vole ovde, u stvari generalno stranci vole da žive u Srbiji, naravno oni imaju više novca, recimo često rade za stranu platu, jel? Pa onda uživaju ovim pogodnostima koje sam pomenuo, a nemaju one probleme koje mi imamo, da. Eto tako.
Hvala vam.
Hvala vam.
Šušti, šušti, bambusov list, pored moje prozora, dosetniko spušta na grad, sa nebeskih slodova.
soldier like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Na jednom mestu.
Radio Beograd 202.
Let's see.
Beograd 220.
Oh, otvaraš vrata, draga moja, krećeš ulicom. U večer kad niko ne izlazi, laže novac, lažu anđeli, tiho mi na usne dolaziš, pesma se čuje i prolazi. Skidam košulju da legnem sa tobom koju volim, dva put sam zaključao vrata da ne uđu dok smo goli.
Su tvoji koraci s vremena na vrijeme, pa se sjetim, ja nisam tvoj, ne postojim. S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. S vremena na vrijeme sjetim, odavno nisam tvoj, ne postojim. Od kada nisi pored mene ti, obučen ležim, kaput ne slačim, jer previše je dana iza nas koje ne mogu izbrisati. Što je više sjećanja, to je više nevolja. S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. S vremena na vrijeme pa se sjetim, ja nisam tvoj, ne postojim. S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. S vremena na vrijeme pa se sjetim,
odavno nisam tvoj, ne postojim.
Opkara nisi, pored mene ti. Ja samo živim bluz, ne izlazim. Sad me liječe kao doktori BB King i crni maheri. Što je više sjećanja, to je više nevolja. S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. S vremena na vrijeme pa se sjeti, ja nisam tvoj, ne postojim. S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. S vremena na vrijeme kad zvono prene,
ja znam da nisi ti, to pošta dva put zvoni.
Što je više, više sjećanja, to je više tužnih, crnih tonova.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Yeah.
spavam sviće, kažu oblačno biće, ja ni jedan oblak ne vidim. Bez veze slušam prognozu, novu grupnu hipnozu, samo da na tebe ne mislim. Mesec u stilu beguca, bodvi rep zbog sunca, koje sija kad mi ne treba. Priča se kada ste sami, lakše bude u tami, bez budućnosti i svog doba.
Toga slomilo je poslednju želju da shvatim da smo ljudi. Više nisam na zemlji. Evo, puštam telo da leti visoko. Previše umoram da gledam ovu igru koju zovemo strah. Ne voli me mama ovaj poslednji dan. Ne, ne, ne voli me mama. Ja dalje putujem sam.
Thank you. si ja, zamisli da ja sam ti. Otvaram oči i kažem odlazim.
Beograd, Vestadla.
osjećaju se slastama. Sunčani i nasmejani dani opet je u mojoj duši proleće. Da li si devojka ili žena sada ti? April u Beogradu uzaludno traži usne jedne devojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. April u Beogradu umorno se smeši ispod Savskog mosta, dok se sumrak sprema, više mene nema. I vraćaju se slastama, sunčani i nasmejani dani. I opet je u mojoj duši proleće. Žena, sada ti April u Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Savskog mosta, dok se sumrak sprema, više mene nema.
Sanjamo, ali dobra bila.
vodi u raj. Su nas vode probale, bura, oluja, opsada. Još salja kako greju svetla obale, naša umorna stara posada.
Moje srce, moje gotovo je, srce moje krvavo je, da ja vidim.
To ste vi, ste vi. se. Ulice su prazne, ali s prozora caju ba mu isperna noć. Izađi, bori se, uzet će ti život, ako ostaneš, ode i čast. Izađi, bori se, izađi, bori se, izađi, bori se, izađi, bori se.
Yeah.
razočarana.
Spala pod senkom uspomena.
Novi godine već prošle su,
još samo priča seća na nju.
Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama ti ja, isti žar i ista pesma je u nama. ostaje u sećanju vršnjake svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Moj svet, čaroban i lek, sigurnost mi daje kanon, on me vodi, da moj svet, čaroban i lek, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Sam da mirno gledam puteve života,
Zbog tebe sam navlačio odjela, jer samo si me takvo htjela. I zbog jedne smiješne kravate uspjeli su da te odvrate. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira. Kad nas netko sretne, a onda je došlo do skandala. Kad su mi dva dugmeta otpala. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira.